Oikein hyvää maanantai-iltaa kaikille. Tässä täytyy taas jotenkin niin kuin katsella ympäriinsä, kun on näin suuri tämä hajonta tässä. Ja aina yhtä lailla, kun te siirrytte sinne perälle koko ajan, niin näyttää puhujan pönttökin tulevan teitä kohden. Että ei mitään hätää. Yhteys säilyy. Kiitoksia kutsusta. Tampereen Raamattukouluun on aina miellyttävä täällä vierailla ja huomata, että on monia, jotka haluaa perehtyä ja asettua tutkistelemaan Raamatun sanomaa. Ja tänä iltana, niin kuin Antti tuossa edellä totesi, niin meillä on teemana hyvinkin sellainen keskeinen Uuden testamentin käsite, ainakin siinä mielessä, että Jeesus opetuksissaan usein puhui Jumalan valtakunnasta. Toisaalta puhutaan, Matteus puhuu taivasten valtakunnasta, joka varmaan selittyy sillä, että koska Matteus kirjoitti evankeliuminsa pääosin juutalaisille ja juutalaiskristityille, niin he varoivat puhumasta Jumalasta ja käyttämästä ylipäätään Jumalan nimeä. Mutta samasta raamatullista käsitteestä on kysymys, puhutaan sitten taivasten valtakunnasta tai Jumalan valtakunnasta, joka nyt muilla evankelistoilla esimerkiksi on enemmän käytössä. Ja minäkin puhun tässä nyt Jumalan valtakunnasta. Ja tällä tavoin ajattelen, että illan teema kuitenkin totta kai tässä on tämä yhteinen. Niin, tämä raamatullinen käsite, Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta, on yksi näistä hyvin merkittävistä hengellisen elämän todellisuutta ilmentävistä käsitteistä tai sanonnoista, joidenka merkitystä ja sisältöä on hyvä tutkia ja katsoa, että millä tavalla Uuden testamentin kirjoittajat sitä käyttävät ja mitä he tarkoittavat puhuessaan Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta ja mitä itse Jeesus ymmärsi asialla, kun hän siihen liittyi. Ja on ehkä hyvä aluksi panna merkille, että kun Uudessa testamentissa esiintyy tämä käsite Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta, niin sen perimmäinen tarkoitus on ilmentää Jumalan hallintavaltaa. Jumalan valtakunta pikemminkin Uudessa testamentissa tulee, tai se on läsnä ja se tapahtuu, kuin että se olisi joku tarkoin rajattu alue tai minkään ihmisryhmän hallussa oleva järjestelmä. Käsite siis ei viittaa ensisijaisesti mihinkään konkreettiseen paikkaan tai erityiseen ihmisryhmään, jota hallittaisiin. Mehän hyvin tiedämme ja ymmärrämme, että meidän kotoisissa herätysliikkeissäkin tämä sana Jumalan valtakunta esiintyy juuri tällaisena tietyn ryhmän, jopa tiettyjen alueiden niin kuin tällaisena ilmentymänä. Mutta tämä ei ole kyllä Uuden testamentin keskeinen merkityssisältö, vaan painopiste on siinä, mitä Jumala on. Ja hänen kuninkuutensa ja hallintavaltansa, sikäli tämä alkuvirsi oli meille erittäin sopiva, koska se hyvin ohjasi meitä tähän kolmiyhteisen Jumalan ylistämiseen. Ja näin me voisimme sanoa, että tämä näkymätön Jumalan valtakunta tulee ilmi näkyvän Kristuksen kirkon kautta tässä maailmassa. Ja nyt kun puhun kirkosta, niin tarkoitan koko maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa, jota kukaan ei voi rajata, eikä sanoa, että se on vain täällä tai täällä. Mutta toisaalta kristillisten kirkkojen ja uskon yhteisöjen kautta Jumalan todellisuus ja hallintavalta kuitenkin tulee näkyviin ja on meidän keskellä. Tämä on ehkä hyvä nyt tällainen käsitteen rajaus tässä aluksi tehdä. Sanon vielä uudelleen, Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta viittaa Jumalan hallintavaltaan, joka on tulossa ja tulee tai on jopa läsnä ja tapahtuu meidän ihmisten keskuudessa. Ehkä tutuin Uuden testamentin kohtaus, kun kerrotaan Jeesuksen sanoneen, että taivasten valtakunta on nyt teidän keskellänne, kun hän on heidän keskellään. Jeesus liittyy Jumalan valtakunnan julistajiin. Siis tämä käsite ei ole, jos näin rohkenemme sanoa, niin kuin hänen muotoilemansa, vaan se liittyy jo vanhan testamentin profeettojen julistukseen, mutta Jeesus liittyy siihen hyvin selvästi. Ja siinä ei ole tietyllä tavalla siis mitään uutta, vaan hän pikemminkin alleviivaa sitä, mitä profeetat olivat jo Jumalan todellisuudesta ja Jahvesta julistaneet. Ja niin kuin aluksi jo mainitsin, niin Jeesuksen opetusten ehkäpä kaikkein keskeisimpiä käsitteitä on tämä Jumalan valtakunta käsite. Ja tuo ajatus oli hänelle niin tärkeä, että tosiaan hänen opetustoiminnassaan ja hänen opetuspuheessaan se esiintyy hyvin usein, niin kuin kohta huomaamme. Sen sijaan on hyvä panna merkille, että tämä käsite Jumalan valtakunta tai taivasten valtakunta ei esiintynyt yleisesti Jeesuksen ajan juutalaisessa kirjallisuudessa ja opetuksessa, eikä myöskään apostolit myöhemmin kovin paljon sitä käsitettä käynyt. Joka varmaan selittyy sillä, että tämä sana valtakunta tietysti Rooman valtakunnassa oli helposti väärin ymmärretty. Ja varsinkin kristityt, jotka sitten ensi alkuun joutuivat myöskin Rooman keisarien vainojen kohteeksi, niin ei tietysti ollut kovin viisasta puhua mistään valtakunnista, kun oli yksi ja sama maailmanvalta Rooma, joka hallitsi niitä seutuja rautaisella otteella. Koska sana Jumalan valtakunta helposti ymmärrettiin jonkunlaisena uudena hallintojärjestelmänä tai sellaisena Jumalan hallintavaltana, joka on tulossa niin kuin ikään kuin uutena kuningaskuntaan, juutalaisuuden uutena nousuna. Jeesustahan tunnetusti pidettiin tällaisena yhtenä tulevana messiaana, jos ajatellaan näin poliittisesti ja inhimillisesti, ja monet odotti hänen tuovan tullessaan tällaisen uuden juutalaisen kansannousun, mitä nyt tietysti roomalaisia vastaan oli ollut jo makabialaisaikana ja Jeesuksen päivinä erilaisia kansannousuja. Mutta niin kuin me muistamme, niin Jeesushan kovasti vierasti tällaista poliittista valtaa, ja kun hänet yritettiin huutaa kuninkaaksi, niin hän yhtäkkiä aina poistui paikalta ja häipyi. Ja ihmisiä tietysti kovasti ihmetytti hänen käyttäytymisensä, kun hän ei halunnut eikä suostunut minkäänlaiseen tällaiseen johtajan rooliin noin laajemmassa mielessä. Sen sijaan hän liikkui näin oppilaidensa kanssa ja lähempien ystäviensä kanssa. Ja kohtasi kyllä kansanjoukkoja, niin kuin me muistamme, mutta usein hänestä kerrotaan, että kaikkien yllätykseksi ja vähän niin kuin huomaamatta hän poistui aina tällaisesta julkisuuden valokeilasta, niin kuin me sanoisimme. Jeesus aloitti julkisen toimintansa Luukkaan mukaan, ja tämä Luukkaan 4. luvun jakeet 8 ja 19 on hyvin sellainen keskeinen Uuden testamentin kohta, joka meidän on ehkä hyvä aluksi nyt ottaa tässä esille. Ja tästä me niin kuin huomaamme, miten Jeesus liittyy, ja hänen julkinen toimintansa vahvasti liittyy vanhan testamentin profeettojen julistuksen esiintymiseen, niin kuin aluksi sanoin. 4. luvun jakeet 18 ja 19. Sanon jälleen tässä vaiheessa, että sitten luennon jälkeen tätä luentoa on saatavissa tällaisena monisteena tiivistelmänä, jossa on näitä raamatun kohtia, mitä tässä nyt käytän. Eli jos haluatte, niin saatte tällaisen sitten mukaan ja voitte näihin raamatun kohtiin palata mahdollisesti myöhemminkin. Mä luen näistä nyt tässä suurimman osan kaikille yhteisesti. Ja tietysti omasta raamatustanne voitte seurata mukana. Nyt siis Luukas 4, jakeet 18 ja 19. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. No tässä profeetta-tekstissä, tässä nyt ei mainita ollenkaan Jumalan valtakuntaa tai taivasten valtakuntaa käsitteenä. Aivan. Mutta sen sijaan tässä puhutaan voimakkaasti siitä, millaista on Jumalan hallintavalta. Eli mitä on Jumalan valtakunta, kun se tulee meidän keskellemme. Jumalan valtakunnan luonteeseen siis kuuluu jo profeettojen julistuksessa ja Jeesus liittyy tähän, että köyhät ja syrjetyt ihmiset asetetaan etusijalle. Ja kun Jeesus on Jumalan lähettämä, hän haluaa juuri parantaa ja uudistaa elämää siellä, missä se on ehkäpä pahiten särkynyt. Eli Jumalan alun alkaen hyvä luomistyö on särkynyt köyhissä ja sairaissa ja syrjityissä. Ja siksi Jeesus hakeutui heidän luokseen ja parantaessaan heitä ja lohduttaessaan heitä, hän kertoi, että tällainen on Jumalan valtakunta. Jumala on aina heikomman puolella ja haluaa eheyttää luomistyötään. On se sitten luomakuntaa tai jopa eläimiä ja tietysti ennen kaikkea ihmisen elämää. Ja tämä Luukkaan kohta on niin kuin sanoin, hyvin sellainen kesken. Jeesushan viittaa tässä myöskin tähän Vanhan testamentin riemuvuoteen, joka sen 50 vuoden kohdalla, niin kuin muistatte, niin juutalaisuudessa oli tämmöinen suuri vapautuksen vuosi, jolloin juutalaiset vapauttivat oman kansansa orjat ja muut ihmiset uuteen elämänvaiheeseen ja ihmisille suotiin tämmöinen ikään kuin uuden alkamisen mahdollisuus, tämmöinen suuri armon vuosi, joka jo ennakoi tätä Jumalan valtakuntaa, jossa tällainen suuri uudistuminen, eheytyminen tapahtuu. No Markuksen evankeliumin mukaan Jeesuksen julkinen toiminta ja sen perusta oli näissä merkittävissä ensimmäisen luvun jakeen 15 sanoissa, jotka on hyvä ottaa tähän seuraavaksi esille. Siis Markuksen ensimmäinen luku, jakeet 4-15, mutta ehkäpä 15kin riittää. Kerrotaan, että Jeesus aloittaessaan Markuksen mukaan julkista julistustoimintaansa saarnaa näin. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sana. Markus tiivistää sen siis näin lyhyen. Mutta tämä on erinomaisen niin kuin syvällinen ja ladattu lause, jota on ehkä hyvä meidän vähän purkaa. Siinä on ainakin kolme sellaista merkittävää asiaa tässä pienessä lauseessa. Ensimmäinen on tämä alku, aika on täyttynyt. Mistä ajasta Markus tässä puhuu? Kreikan kielessä on ainakin kolme sellaista aikamäärettä, toisin kuin meillä suomen kielessä me yleensä käytämme tätä yhtä ilmaisua tai selitämme sitä jollakin muilla sanoilla, mutta kreikan kielessä esiintyy esimerkiksi tämä käsite kronos, mistä mekin puhumme kronologisesta ajankulusta, jossa me kelloilla ja kalenterilla mittaamme. Ja sitten siellä esiintyy myöskin tällainen aion ajan ulottuvuus, joka viittaa tämän ajan tuolle puolelle iankaikkisuuteen. Mutta sitten on myöskin tämä kolmas käsite, mitä Markus tässä käyttää, tämmöinen kairos-aika, jolla ymmärretään sellaista tiettyä hetkeä, jolloin Jumala erityisellä tavalla puuttuu asioiden kulkuun. Niin kuin Jeesus tässä sanoo, että nyt oli tullut sellainen erityinen Jumalan aika, jolloin tämä Jumalan valtakunta on tullut ihmisiä lähelle. Nyt kun Jeesus on tullut ja aloittanut julkisen toimintansa. Ja mikä kaikkein hienointa tässä on se, että tämä Jumalan valtakunnan tuleminen ja sen aika on mitä suurinta armon aikaa. Sehän on suorastaan ihmeellistä, että ilman mitään ihmisten ponnisteluja tai odotuksia tai rukouksia, Jeesus vain toteaa, että nyt on Jumalan aika tullut. Ja nyt on tullut se armo, että ihmiset voi olla yhteydessä Jumalan todellisuuteen aivan uudella tavalla. Ja koska Jumalan valtakunta on tullut lähelle Kristuksessa, niin se haastaa ihmisiä kääntymään ja tekemään parannusta. Tässäkin on muuten hyvä panna merkille, että evankelista Markus käyttää tässä, ei ole ihan sattuma tietenkään se, että hän ryhmittelee tämän lauseensa näin, että kaikki on Jumalan armoa. Ja jos ajatellaan ihan yksityistä ihmistä, mehän usein puhumme etsikkoajasta. Jumala antaa meille tällaisia erityisiä aikoja, ikään kuin yhtäkkiä ja odottamatta, jossakin elämän vaiheessa, jolloin vain nämä uskon asiat alkaa meitä koskettaa, eikö ne? Olin edellä kotikäynnillä ja se oli hyvin semmoinen ystävällinen vanhempi mies, joka ihan kävi juttelemaan sitten ja kysyi, että milloin se kutsumus on pastorille tullut. Ja minä kerron sitten, että rippikouluiässä ymmärrän, että tällainen kairoshetki oli minun kohdallani muun muassa. Että kyllä meillä ihmisillä on hyvin, hyvin syvällä iskostunut sellainen käsitys, että kyllä elämässä on tällaisia aikoja, jolloin Jumala meitä puhuttelee. Ja puhuu katekismuskin tästä ja me hyvin tämän niin kuin tiedämme. Ja varmaan monet teistä olette kokeneet tätä elämässä. Eikä meillä varmaan ole ehkä vain yhtä hetkeä, vaan Jumalahan antaa niitä, kuka ties useampia elämän matkan varrella, jolloin me koemme, että Jumalan todellisuus on suuresta armosta tullut minuakin lähelle. Ja vasta tämän jälkeen tulee sitten kehotus parannuksen tekoa. Kovin helposti meidän ihmisten mielissä ja usein ehkä julistuksessakin tämä homma kääntyy päinvastoin. Eli että kun me käännymme ja teemme parannusta ja etsimme Jumalaa, niin ehkäpä hän sitten tulee meitä lähelle ja antaa meille herätyksen ajan. Mutta tällöinhän me ajaudumme lainalle ja tämmöiseen hyvin ahdistavaan kristillisyyteen. On hyvä pitää laki ja evankeliumi nyt tässä järjestyksessä, että kaikki on lähtöisin Jumalasta. Ja Jumalan valtakunta on juuri sitä, että hän antaa meille armon tehdä parannusta ja kääntyä hänen puoleensa. Se on myöskin mielenkiintoista, kun Uuden testamentin kertomuksia luemme ja etsimme tämän Jumalan valtakuntakäsitteen tai taivasten valtakuntakäsitteen esiintymistä, että jota Jeesus siis pitää niin tärkeänä ja se esiintyy hänen julistuksessaan, mutta ei hän koskaan sitä mitenkään teoreettisesti määrittele, eikä niin kuin jotenkin teologisesti kuvaa. Niin kuin esimerkiksi Paavali taas kirjeissään pohtii asioita niin kuin hyvinkin tällainen käsitteellisesti ja teologisesti. Jeesuksen julistus oli hyvin selkeää ja voisimme sanoa siinä mielessä yksinkertaista, että sen sijaan, että hän olisi selitellyt näitä asioita tai teoretisoinut, hän julisti Jumalan valtakuntaa. Eikä vain puheissaan, vaan myöskin teoissaan. Ja niin me voimme ymmärtääkin Jeesuksen toiminnan perusteella, että millainen Jumalan valtakunta on. Ja ensinnäkin Matteuksen 5. luvussa se tuttu vuorisaarna, niin Jumalan valtakunta ilmenee ennen kaikkea Jumalan lupauksissa. Jos katsotte näitä tuttuja vuorisaarnan kohtia, niin Matteus 5, niin esimerkiksi tämä 3. jae. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Matteus käyttää, että käsittää taivasten valtakunta, niin kuin aluksi kerroin. Jeesus suorastaan aloittaa vuorisaarnansa tällä toteamuksella, että autuaita siis suorastaan ikuisesti onnellisia ovat ne ihmiset ja kaikin tavoin onniteltavat, jotka omassa hengellisyydessään ja hurskaudessaan ovat täysin köyhiä, mutta jotka panevat toivonsa siihen, että Jumala on läsnä ja hänen puoleensa me saamme kääntyä. Ja tuskinpa ihminen nyt kääntyy Jumalan puoleen muuta kuin omassa hengellisessä köyhyydessään ja kaipuussaan, kun ajattelemme noin syvällisesti asiaa. No Matteus luku 12 kuvaa meille, miten Jumalan valtakunta esiintyy voimassa ennen kaikkea. Matteus 12 jae 28 esimerkiksi, kun Jeesus sanoo, että mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Eli siis ennen kaikkea Jeesuksen ihmetteot ja pahojen henkien ulosajamiset, kaikki nämä olivat merkkejä Jumalan valtakunnan läsnäolosta ja Jumalan valtakunnan todellisuudesta. Ja taas siis siitä, että hän on köyhän ja sairaan ja heikon ihmisen puolella ja uudistaa Jumalan luomistyötä hänessä karkottamalla esimerkiksi pahoja henkiä. Tai jos katsotaan vielä Luukas 17, jossa jakeessa 21 Jeesus kuvaa Jumalan valtakuntaa, sen läsnäoloa näin. Ei voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Tässä on ehkä hyvin tämmöinen selkeä kuva siitä, mitä ihan aluksi sanoin, että Jumalan valtakunta ei voi olla niin kuin ihmisten määriteltävissä, eikä minkään ihmisryhmän hallussa, tai se ei kuvaa niin kuin tällaista maantieteellistä aluetta tai ihmisryhmää, vaan juuri sitä, että se tapahtuu missä ja milloin Jumala sen hyväksi näkee. Ja tietysti se on niin kuin Kristuksen läsnäoloa. Jumala tulee Kristuksessa meidän keskellemme. Yhä uudelleen ja uudelleen. No tietysti me muistamme sen, että Jeesus puhuu myöskin Jumalan valtakunnasta, joka on läsnä ollessaan toisaalta myöskin vasta tulossa. Esimerkiksi Markus 9 jakeessa 1, kun hän opettaa, että totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Tässä on selvästi tämmöinen lopunajallinen näkemys. Ja tietysti tästä nyt voidaan ajatella, että Jeesus ymmärsi lopun aikojen olevan hyvinkin lähellä, niin kuin tietysti Paavalikin pohtii esimerkiksi Tessalonikkalaiskirjeessä, Jeesuksen paluun hyvin pikaista ilmestymistä. Tai jos katsomme vielä Markus 14, 25 liittyen nyt näihin niin sanottuihin lopun aikoihin, niin siinä on taas tämän kaltainen painotus. Totisesti minä en enää maista viiniköynnyksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. Tämä käsite sinä päivänä on tietysti hieno ja mielenkiintoinen ja viittaa tulevaisuuteen. Se päivä ei ole vielä, eikä se välttämättä ole lähelläkään, mutta eräänä päivänä, sinä päivänä, Jumalan valtakunta on tullut täydellisesti voimaan. Ja tässähän on pääsiäiskertomusten ehtoollisen vieton kohta, ja niin kuin mekin viettäessämme ehtoollista, niin tietysti aina liitymme tähän. Jumalan valtakunta, suuret taivaalliset illalliset ovat tulossa ja me ennakoimme sitä jokaisessa ehtoollisen vietossa. Ja olemme jo uskon kautta niin kuin siinä läsnä. Ja niin me huomaamme tässä nyt tämän jännitteen, joka liittyy Jumalan valtakuntaan, nimittäin, että se on toisaalta jo läsnä olevaa, mutta ei kuitenkaan vielä täydessä voimassaan tullut tai läsnä olevaa. Ja oletko pannut merkille, että tämä sama jännitehän esiintyy hyvin mielenkiintoisella tavalla tutussa Isämeidän rukouksessa, jossa rukouksen alkupuolella me pyydämme, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Mutta sitten tämä tuttu rukoushan kuitenkin huipentuu loppuylistykseen, jossa me rukoilemme, sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Näin tässä Jeesuksen opettamassa tutussa kaikkien rukousten rukouksessa. Siinäkin esiintyy tämä Jumalan valtakunta juuri tämmöisessä jännitteisessä tilassa. Jumalan valtakunta on läsnä ja samalla kertaa se on tulossa. Mutta Jumalan valtakunta ei ole yksinomaan sen odottamista, että me jotenkin niin kuin pääsisimme sinne, vaan me odotamme, että Jumalan valtakunta myöskin aina tulee jo tänne. Ja siinä mielessä kristityn ihmisen elämä on elämää tässä ajassa ja tässä maailmassa Jumalan valtakunnan läsnäolon tunnossa ja sen voimasta ja armosta elämistä ja sitten toisaalta sen odottamista, että me pääsisimme sinne. Jeesuksen opetuksissa tämä Jumalan valtakunta esiintyy myöskin sitten perimmältään salaisuutena. Niin kuin hän itse sanoo, että hän puhuu vertauksilla ihmisille, jotta ulkopuolella olevat eivät oikeastaan ymmärräkään, mistä on kysymys. Mutta ne, jotka ovat Jeesuksen omia, he ymmärtävät nämä vertaukset. Ja jos ajattelemme näitä Jumalan valtakuntavertauksia Jeesuksen puheissa, jossa esiintyy nimenomaan tämä valtakunnan salaisuus, niin esimerkiksi Markuksen evankeliumin 4. luvussahan niitä on useampia pieniä, hyvin hienoja ja kauniita vertauksia Jumalan valtakunnasta. Esimerkiksi 4. luvun loppupuolella on tämä vertaus, niin kuin Jeesus sanoo, mihin minä vertaisin Jumalan valtakuntaa. Millä vertauksella kuvaisimme sitä? Se on kuin sinapin siemen. Ja tehän muistatte tämän vertauksen, miten pienestä siemenestä kasvaa suorastaan suuri puu. Ja näin ollen Jumalan valtakunnan olemukseen siis näyttää kuuluvan se, että jostakin hyvin pienestä kasvaa suurta. Ja se kasvun ihme on hyvin, hyvin keskeistä. Ehkä niin kuin kaikkein, ainakin omasta mielestäni, semmoinen hienoin ja kaunein ja puhuttelevin vertaus on tässä tämän edellä, kun Jeesus puhuu kasvavasta viljasta. Jeesus sanoi, tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan, hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä miten. Maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä sillä, korjuun aika on tullut. Tässä on minusta niin kuin upea kuva ja hyvin lohdullinen ja armollinen kuva Jumalan valtakunnan todellisuudesta ja siis koko hengellisen elämän ytimestä tässä vertauksessa, kun Jumalan todellisuutta verrataan siis siemeneen. Me kaupunkilaisenakin ymmärrämme, että kun näin keväällä kohta puoliin siemenet kylvetään, kuohkeaan, jo auringon lämmittämään ja kosteaan maahan, hyvään maahan, niin totta kai siemen alkaa kasvaa. Mutta ei kai tänä päivänäkään ihminen, joka kaikki tutkii ja kaikki tietää, niin kai me nykyäänkin vielä ihmetellään, että on se vaan merkillistä tämä kasvun ihme. Eikä sitä kukaan oikein osaa selittää, että miten se vaan niin kuin tapahtuu. Ja niin kuin Jeesus sanoo, että maa tuottaa sadon aivan itsestään. Ja jos ajatellaan hengellistä elämää, niin kuinka lohdullista olisikaan se, jos me sillä tavalla pääsisimme elämään evankeliumista, että me uskoisimme tähän, että Jumalan hyvä sana pyhän hengen kautta vaikuttaa meissä uutta elämää ja uudistaa meitä ihan itsestään. Ilman meidän ponnistelujamme ja kilvoittelujamme. Ja tällä nyt en yhtään vähättele siis kilvoittelua ja uskon kuuliaisuutta ja kurinalaisuutta ja rukouselämää. Vaan tarkoitan nyt ihan sitä syvintä ydintä. että Jumalan valtakuntaan sisältyy tällainen suuri kasvun ihme. Että Jumalan sanassa on voima itsessään. Meidän ei tarvitse tuoda siihen mitään huskauttamme emmekä sitoutumistamme mukaan, vaan riittää kun kuulemme ja vastaanotamme Jumalan sanan, lupaukset. Ja luotamme siihen, että Pyhä Henki tekee työtään, emme tiedä oikein miten, mutta parhaimmillaan se vaan jotenkin niin kuin itsestään saa muotoa meissä. Ehkäpä itse emme huomaakaan sitä, parempi olisikin. Mutta voi olla, että toiset ihmiset huomaavat sen. Ja jos ajattelette pääsiäisenkin kertomuksia nyt pääsiäisen jälkeen, niin mikä niissä on niin kuin vääjäämätön tosiasia, jota kukaan ihminen ei voi tänä päivänäkään kiistää ajatteleva ihminen, joka vähänkin historiaa tuntee ja kunnioittaa. Nimittäin evankelistathan pääsiäisestä puhuessaan kaikki vaikenevat siitä hetkestä, kun Kristus nousi ylös. Kukaan ei ollut läsnä haudalla. Ensimmäiset tulivat vasta sen jälkeen, kun ylösnousemus oli tapahtunut ja oli pyhäaamun rauha ja hiljaisuus. Ja heille ilmestyy enkeleitä ja hahmoja ja alkaa tapahtumaan, mutta se heissä tapahtunut muutos ja liike, sehän on vääjäämätön tosiasia. He lähtivät kertomaan kaikkien ihmetykseksi ja pelon sekaisinkin tunteen, mutta lähtivät kuitenkin kiireesti, että Jeesus elää. Hän ei olekaan kuollut. Ja vaikka tätä viestiä yritettiin vaientaa ja selittää monella tavalla, ja juutalaiset oppineet ja parempilahjaiset koitti niin kun heitä tyynytellä, niin ei mikään auttanut. Viesti lähti eteenpäin, ja silloisessa Välimeren maailmassa se alkoi etenemään pikkuhiljaa kaikista vainoistakin huolimatta. Ja jo muutamassa sadassa vuodessa Jeesus liikkeestä oli tullut huomattava niin kun hengenliike ja kansanliike. Ja tänä päivänä me elämme maailmassa, jossa jos tilastoihin on uskomista, niin kristinusko jatkaa kasvamistaan. Ja merkillistä on muuten se, että edelleen tänäänkin kristillinen usko saa muotoa ja kirkot kasvaa siellä, missä on köyhyyttä ja rujoutta ja kaikenlaista elämän niin kuin heikkoutta. Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, niin me tiedämme. Eikä tässä ole sinänsä mitään idealisoitavaa. Mutta merkillistä on se, että Jumalan valtakunta edelleen hakee muotoa siellä, missä on kaikkein niin kuin rujointa ja heikointa. Ja täällä Lännessä ja Pohjois-Amerikassa, kun meillä menee entistä paremmin, niin meillä menee näissä asioissa ehkä entistä huonommin, jos noin arkisesti uskaltaa arvioida. Ja jos katsotaan vielä tätä Markuksen evankeliumin 4:11, niin kuin edellä jo sanoin, Jeesushan opetti, että teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus. Mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksilla, jotta se nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä huomaisi, jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi, eivätkä ymmärtäisi, eivätkä kääntyisi, eivätkä saisi anteeksi. On aika kovaa ja hämmentävää puhetta. Mutta joka tapauksessa näin Jeesus opettaa Jumalan valtakunnan salaisuudesta, joka kuitenkin sitten aikojen lopulla tulee kaikille ilmi ja koskee kaikkia ihmisiä. Niin, Jeesuksen mukaan Jumalan kuninkuuden ja hallintavallan hyväksyminen, siis Jumalan valtakunnan, taivasten valtakunnan vastaanottaminen, tarkoitti sitä, että kuulijan tuli omistautua kokonaan toisenlaiselle, vaihtoehtoiselle elämäntavalle ja yhteisölle, jossa niin kuin Uusi testamentti opettaa, ensimmäiset tulevat viimeiseksi ja viimeiset ensimmäiseksi. Ja Jeesus on vuorisaarnassaan, niin kuin edellä totesimme, kuvaa juuri näitä ihmisiä, jotka ovat hengessään köyhiä, murheellisia, kärsivällisiä, niitä, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, jotka ovat armahtavaisia, puhdassydämisiä, rauhantekijöitä, niitä, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Eli taivasten valtakunnan todellisuus viittaa siis totta kai meidän elämäntapaamme ennen kaikkea. Ei puheisiin, eikä tällaisiin vain ajatuksiin. Se ei ole mikään sellainen niin kuin ideaali. Onhan ihmiset muuten kaikkina aikoina historiassa yrittäneet itse luoda tällaisia Jumalan valtakunnan kaltaisia yhteisöjä. Onhan suomalaisetkin lähteneet joskus maailmalle, milloin Etelä-Amerikkaan, milloin mihinkäkin, luoneet tämmöisiä uskonnollisia paratiiseja. Eräänlaisia Jumalan valtakuntia, jotka tosin on aika surkeasti sitten usein ne päättyneet ja saaneet aikaan aika kummallistakin uskonnollisuutta. Niistä on tullut viime aikoina ihan vaikuttavia dokumenttejakin aina joskus televisiosta. Mutta Uuden testamentin hengessä, kun puhumme Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta, niin silloin painopiste on siinä, että me elämme tämän elämän keskellä, olemme tässä maailmassa, mutta emme tästä maailmasta. Mutta kristityn ihmisen elämää hallitsee, ehkä usein niin, että hän itse ei sitä oikein tiedosta tai tee sitä tarkkaan mitään numeroa. Se, että hän on hengessään köyhä tai hän on murheellinen siinä mielessä, että täyttääkö hän Jumalan tahtoa. Ja hän haluaa joka päivä tehdä parannusta synneistään. Hän on kärsivällinen. Hän janoaa oikeudenmukaisuutta ja kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua, armahtamista. Haluaa rakentaa rauhaa, ei riitaa. Kyllähän me aika äkkiä niin kuin mielessämme vaan tavoitamme tällaisen ihmisen tai elämän tavan. Eihän tämä ole mitään teoria. Kyllä säkin olet kohdannut tällaisia ihmisiä. Ehkä ei ihan kaikkia näitä kohtia ole samassa henkilössä, mutta on tällaisia piirteitä. Ja mä oon ainakin vanhemmiten ruvennut entistä enemmän arvostaa tällaista hiljaista kristillisyyttä, jos tämmöistä sanaa sitä voi käyttää, joka ei ehkä niin ole sanoissa eikä suurissa eleissä, mutta jotenkin tässä elämän tavassa se näkyy. Ja jos ajattelet, että miten lohdullista ja tervehdyttävää olisi kohdata tällaisia ihmisiä ja olla heidän seurassaan, jotka kohtelee sinua oikeudenmukaisesti ja armahtavasti ja elää sun kanssa sovussa. Ja ei tee itsestään suurta numeroa. Voi olla, etteikö niin, että elämä olisi jotenkin tasapainosta ja turvallista ja sellaista yhteisöllisyyttä myöskin, jossa me voidaan arvostaa toinen toisiamme sellaisena kuin me olemme. Niin, Jumalan valtakunnan lupaukset ovat kuvauksia siitä, millainen Jumala meillä on ja millaista elämä kerran tulee olemaan hänen hallintavallassaan. Ja Jeesuksen toiminta ja opetustyö olivat siis todella merkkeinä ilmentää Jumalan valtakunnan läsnäoloa. Sairaiden parantaminen, pahojen henkien ulosajaminen, asettuminen syrjittyjen läheisyyteen ja luonnonvoimien taltuttaminen olivat kaikki merkkejä Jumalan valtakunnan läsnäolosta. Ja kun ihmiset sitten Jeesuksessa kohtasivat Jumalan valtakunnan, niin sehän merkitsi aina sitä, että ihmiset joutuivat ratkaisun paikalle. Oli otettava kantaa, valtakunnan merkit haastoivat läsnä olevia joko seuraamaan Jeesusta tai sitten torjumaan hänet. Jos katsotaan Markuksen evankeliumin 10. luvusta, jakeesta 17 alkaen, kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hän eteensä ja kysyi, hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän? Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. Käskyt sinä tiedät, älä tapaa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isäsi ja äitiäsi. Opettaja, kaikkea tätä minä olen noudattanut nuoruudesta pitäen, vastasi mies. Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aare taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, kuinka vaikeaa onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästyivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissä ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Tämä on meille ehkäpä hyvinkin tuttu kertomuksen katkelma rikkaasta nuorukaisesta ja Jeesuksen kohtaamisesta. Ja tässä Jumalan valtakunta tulee meitä vastaan ehkä hyvin tällaisena tinkimättömänä ja vähän ahdistavanakin asiana. Ja helposti ruvetaan pohtimaan rikkauden ja köyhyyden ongelmia. Ja ehkä tässä painopiste kuitenkin on siinä, mitä edellä jo puhuimme siitä, miten kaikki on Jumalan armoa. On ihminen sitten itsessään rikas tai köyhä, niin eihän sillä voi pelastua, vaan kaikki on Jumalan työtä. Ja Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Varmaan muistat tämän vertauskuvan tästä kamelin silmästä, tai neulan silmästä, josta kameli ei mahdu. Sillähän mitä todennäköisimmin Jeesus puhui Jerusalemin muureista ja niistä porteista, mitkä johti kaupunkiin, jota erästä porttia sanottiin juuri neulan silmäksi, koska se oli niin ahdas, että siitä ei voinut kantoeläin eikä ainakaan kameli mitenkään päästä kuormansa kanssa läpi. Mutta tietysti ihminen pääsi pujahtamaan siitä, jos ei hänellä ollut suuria kantamuksia. Jolloin tässä on tietysti vertauskuva, jota usein hengellisissä puheissakin viljelemme juuri sillä, että ihmisen täytyy riisua omastaan, ei Jumalan valtakuntaan mennä omin ansioin. Mutta Jumalan valtakunnan tunnusmerkkinä oli aivan erityisellä tavalla sitten kuitenkin Jeesuksen hyvyydestä ja anteeksi antamuksesta kumpuava ilo, josta ehkäpä Luukkaan evankeliumin 15. luvun vertaukset kadonneesta hopearahasta ja lampaasta ja varsinkin tuhlaajapojasta kertoo siitä, miten kaikkia kadonneita ja eksyneitä, kun he palaavat, niin miten Jumala iloitsee siitä ja ottaa avosylin vastaan. Paavalihan myöskin pohdiskelee tätä Jumalan valtakunnan salaisuutta roomalaiskirjeen 14. luvun jakeessa 17 näin. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Ja tässä Paavalilla on jo selvästi, niin kuin huomaamme, tämmöinen teologinen selitys ja käsitys tästä asiasta. Hän ei puhu enää millään vertauksilla, vaan tällaisilla syvillä uskonelämän käsitteillä, kuten vanhurskaus, rauha ja ilo. Ja jälleen tässä Paavalillakin on tietenkin tämä painotus, että Jumalan valtakunta ei ole mitään siis tällaista niin kuin ajallista syömistä ja juomista, siis jotain tällaista yhteisöllistä elämää, joka voitaisiin rajata jollain tavalla, niin kuin äsken puhuimme, vaan vaan Jumalan valtakunta on tällaista sisäistä pyhän hengen lahjoittamaa elämää, jossa on tämä vanhurskaus, joka voidaan tietysti nähdä oikeudenmukaisuutena, niin kuin vuorisaarnassakin jo, mutta myöskin tällaisena lahjavanhurskautena, jonka Kristuksen sovitustyö meille kaikille antaa. Ja sellaisena rauhana, josta Jeesus puhuu vaikkapa Johanneksen 14. luvussa, kun hän sanoo, että rauhan minä annan teille, minun rauhani. Ja hän sanoi, että en anna sellaista rauhaa, niin kuin tämä maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoa. Eli tämmöinen elämän rohkeamielisyys on pyhän hengen työtä. Ja sitä rauhaa, joka siis ei ole vain jotakin tunne-elämää, sekin on varmaan mukavaa rauhaa, vaan syvimmältään rauha on sitä elämän uskoa. Toivoa huomiseen päivään kaikesta huolimatta. Ja sitten tämä ilo, joka kasvaa rakkauden kokemisesta ja siitä, että me kuulemme ja ikään kuin vastaanotamme evankeliumin ilosanomaa aina uudelleen ja uudelleen. Mä oon huomannut tänä keväänä tässä jo useamman viikon ajan, että kun aamulla herää, niin vaan jostain syystä on tulvahtanut mieleen tällainen Liina Sandelin virren säe, joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Varjot väistyy ja vajavuus, Jeesus voimansa antaa. Tätä mä huomaan rukoilevani melkein joka aamu. Ja erityisesti on ihmetellyt sitä, että tätä alkua, että joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Eli tosin sanoen, siitä ei kenenkään meidän tarvitse kantaa huolta, etteikö Jumala olisi meitä kohtaan armoinen. Joka päivä. Huolia on monenlaisia. On turhia huolia ja on ihan oikeita aikuisten ihmisten huolia, joista on syytäkin olla huolissaan. Mutta on ainakin yksi asia, josta ei tarvi huolehtia, eikä murehtia. Ja se on juuri tämä, että Jumala on armollinen aina joka aamu ja joka päivä. Ja näin ollen, kun me rukoilemme, tulkoon sinun valtakuntasi. Eli me niin kuin vastaanotamme tätä Jumalan armoa ja rakkautta, jota ei kukaan meistä ei ole ansainnut, mutta jolloin me kaikki saamme niin kuin avautua ja vastaanottaa sitä. Ja se tuottaa sellaista syvää iloa ja sellaista huolettomuutta, joka auttaa sitten kestämään niitä arjen murheita ja huolia, joita elämä tuo tullessa. Kaikilla meillä on varmaan oma lempi runoilijamme virsien parissa, hengellisten laulujen parissa. Ja minä ajattelen, että Liina Sandel on kyllä yksi upeimpia virsirunoilijoita. Tämänkin äsken mainitsemani virren luoja, yli 100 vuotta sitten Ruotsin puolella elänyt papin tytär, josta kerrotaan, että hän oli jo lapsuudestaan hyvin hauras terveydeltä. Ja vanhemmat ajattelivat, että Liina tuskin elää edes aikuisuuteen. Ja hän ei oikein jaksanut työelämäänkään koskaan käydä. Hän oli isänsä apulaisena papin kansliassa, kerrotaan, ja hän jo lapsesta lähtien kirjoitti runoja, tämmöisiä hengellisiä runoja, joista sitten myöhemmin tehtiin lauluja ja virsiä. Ja hän eli aikuisikään kyllä ja avioitukin sitten tällaisen taiteilijan Bergin kanssa. Hän usein käyttää yhdistelmällimä Liina Sandel Berg näissä teksteissä. Ja kerrotaan, että heille syntyi esikoinenkin, joka tosin menehtyi ihan lapsena. Eli tämmöinen kuolema ja katoavaisuus ja epävarmuus, niin kuin, onko sitä koko elämän ajan varjusti hänen elämäänsä? No tietysti se varjustaa kaikkien meidän elämää, mutta me ymmärrämme, että tällaisen hauraan terveyden kohdalla, varsinkin sen ajan elämässä, kun ei niin ollut terveydenhuoltoa niin kuin tänä päivänä, niin hän eli varmaan koko elämänsä sairauden varjossa ja kuoleman pelossa. Mutta kaikki hänen virteensä ja laulunsa on niin tavattoman toiveikkaita. Ja iloa täynnä. Ajatelkaa vaikka virttä, kun on turva Jumalassa. Turvassa on paremmassa. Että mä oon aina ihmetellyt sitä nyt viime ajat, että miten ihmeessä hän on niin säilyttänyt tämmöisen toiveikkaan, turvallisen uskon tulevaisuuteen ja sisäisen ilon ja luottamuksen Jumalaan, vaikka elämässä on ollut tällainen ikään kuin kuoleman varjo ihan lapsesta lähtien. Niin, Jumalan valtakunta toteutuu tällä tavoin niin Liina Sandeli ja monen virsirunoilijan kuin meidänkin elämämme kautta. Ja usein ehkä jotkut ihan tällaiset tavalliset, arkiset sanat tai lausahdukset voi kantaa. Ja niistä voi tulla jonkun toisen ihmisen rukouksia tai toivetta. Jopa sadankin vuoden jälkeen, niin kuin tässä tapauksessa. Ja ylösnoussut Jeesus lähettää meidätkin viemään Jumalan valtakuntaa eteenpäin juuri tällä kokonaisvaltaisesti oman elämäntapamme kautta. Ja tässä niin kuin huomaamme, niin ei se kristityn ihmisen elämä ja elämäntapa nyt niin kauhean kummallista ole ja voittoisa jotenkin mahtavaa aina. Se voi olla hyvinkin tavallista, mutta että sitä hallitsee nämä edellä kuvatut Jumalan valtakunnan piirteet ja merkit. Ja se on ehkä vielä lopuksi hyvä todeta, että Jumalan valtakunta toteutuu lopulta yksin Jumalan voimasta. Että meidän ihmisten parhaatkaan ponnistukset eivät saa aikaan Jumalan valtakuntaa tai maanpäällistä paratiisia tänne. Kaikki meidän uskon yhteisömme ovat enemmän ja vähemmän raihnaisia, niin kuin me hyvin tiedämme. Ja moni ihminen pettyy meihin ja meidän yhteisöihimme. Mutta toivottavasti kaikki me saamme riittävän usein kokea kuitenkin myöskin sellaista lähimmäisyyttä ja seurakuntayhteyttä, jossa me vakuutumme siitä, että Jumalan valtakunta on meitä lähellä. Ja jokaisessa ehtoollisessa, jokaisessa hetkessä, jossa me Jumalan sanaa kuulemme, niin Pyhän Hengen kautta Jumalan valtakunta toimii. Ehkä tähän lopuksi vielä sopii tämmöinen pieni kertomus. Lehtipuun Olli Harin eläkkäolla kirkkoherra kertoi, että hän oli pitämässä Pispalan kirkossa sitten koululaiskirkkoa ja oli tultu sitten hetken loppuhetkeen, niin kuin mekin nyt tässä, ja oli loppusiunauksen aika. Ja hän kehotti sitten kaikkia koululaisia, että vastaanottakaa nyt Herran siunaus. Niin Olli kertoi sitten, että hän huomasi, että yksi pieni poika siinä eturivissä jotenkin niin kuin nosti käsiään tai osoitti tällaista vastaanottavaisuutta ja puoli ääneen sanoi, että no antaa tulla vaan. Että olkoon teillä ja meilläkin nyt tällainen avoin mieli, kun tässä hiljennymme yhteiseen rukoukseen ja siunaukseen. Herra, me kiitämme sinua siitä, että Jumalan valtakunta on tullut ja yhä tulee ja on läsnä meidän keskellämme. Ilman mitään meidän ponnistelujamme tai meidän hyvyyttämme, yksin sinun hyvyytesi ja armosi tähden. Herra, suo nyt meille se armo, että voisimme avautua vastaanottamaan sinun valtakuntasi läsnäoloon ja kaikki ne hyvät lupaukset, jotka sinä itse olet julistanut ja sinun seuraajasi. Ja että me saisimme luottaa siihen, että sinä olet hyvä meitä kaikkia kohtaan. Ja että tämä armo tervehdyttää ja lohduttaa ja parantaa meitä kaikkia tänä iltana. Ja näin me myöskin nousemme parannuksen tekemiseen kukin omassa elämässämme ja omalla ajallamme ja tavallamme. Ja rakennamme sinun seurakuntaasi tässä kaupungissa. Anna meille myöskin sellaista sisäistä iloa ja luottamusta siihen, että sinä pidät meistä huolta. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon ystävät kaikkien meidän kanssa. Jääkää Jumalan rauhaan.